Καλησπέρα σε όλους. Είναι το τέταρτο ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Είμαστε από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Στο μικρόφωνο είναι ο πρόεδρος του Σωματείου, Μάκης Μπίκας, και ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο Γιάννης Οκομνηνός. Σε αυτό το ραντεβού μας θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα, όπως και κάθε φορά, για τις εξελίξεις που συμβαίνουν και στο Σωματείο. Είχαμε πληθώρα εξελίξεων αυτήν την εβδομάδα. Είχαμε και το Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη, στο οποίο κουβεντιάσαμε, βάλαμε στόχους, προγραμματίσαμε τη δράση μας για το επόμενο διάστημα, στο ανοιχτό ΔΣ, που έλαβε χώρα την Τρίτη. Από εκεί και πέρα, να κάνουμε μία σύντομη αναφορά για τις εξελίξεις που είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Έγιναν συσκέψεις σε δύο χώρους την Κυριακή, αντίστοιχα με τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους μετανάστες από την Εταιρεία Γενική Ανακύκλωση. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, προγραμματίσαμε για τις καταβολές των διδουλευμένων τους για το επόμενο διάστημα. Και καθώς και δράσεις που θα ολοκληρωθούν και θα συνεχιστούν και από τον καινούριο χρόνο μαζί με τις πληρωμές των διδουλευμένων. Από εκεί και πέρα, έγινε και μια σύσκεψη με ένα χώρο εργασίας, την εταιρεία ΤΕΤΑ, η οποία ειδικεύεται στο χώρο της αισθητικής, των κομμωτηρίων. Στη συνάντηση, συγκεκριμένοι συνάδελφοι βάλαν το ζήτημα που έχει προκύψει για τις καινούργιες συμβάσεις που τους φέρνει η εργοδοσία και την αντίθεση προφανώς των συναδέλφων στο συγκεκριμένο χώρο να μην προχωρήσουν στην υπογραφή μειώσεων μισθών, συμβάσεων με μειώσεων μισθών. Είχαμε εξελίξει. Παρόλα αυτά, οι συνάδελφοι ενιαία πήγανε και κατέθεσαν τη δική τους πρόταση στην εργοδοσία, η οποία ήταν σαφώς αντίθετη, όπως είπαμε κιόλας. Και είχαμε εξελίξεις με την Τρίτη το απόγευμα, ενώ ανακοινώσαν στην εργοδοσία το συγκεκριμένο θέμα και τη συγκεκριμένη τους απόφαση, προχώρησε σε απόλυση η εργοδοσία πρωτοπόρου συνάδελφου που οργάνωσε την πάλη των υπόλοιπων εργαζόμενων. Άμεσα το Σωματείο, την Τετάρτη, την επόμενη μέρα κιόλας, με παρέμβαση πρώτα απ' όλα στην επιθεώρηση της Αγίας Παρασκευής και ταυτόχρονα και στην εταιρεία, κατάφερε την επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Και νομίζω, συνάδελφοι, ότι και στους ακροατές που μας ακούνε, ότι είναι σημαντικό να λέμε και τέτοιου είδους παρεμβάσεις και το αποτέλεσμα που μετράμε από αυτές τις παρεμβάσεις, για να μην αναφέρουμε δηλαδή μόνο αυτή τη στιγμή τα προβλήματα. Είναι σημαντικό, φαίνεται δηλαδή πώς μέσα από τον οργανωμένο αγώνα μετράμε αποτελέσματα. Καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιοι εργαζόμενοι συσπηρώνονται δίπλα στα ταξικά του σωματεία. Από εκεί και πέρα, είχαμε την Τετάρτη την παρέμβαση, μία από τις συνεχείς παρεμβάσεις της Επιτροπής Αγώνα μέσω ΜΚΟ. ΜΚΟ στον πολιτισμό. Έχουμε κάνει και αντίστοιχη εκπομπή με τους συναδέλφους το προηγούμενο διάστημα. Κάνανε παρέμβαση στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα κάνανε παρέμβαση για την καταβολή των δουλευμένων τους. Την καταβολή των εσήμων στο ΙΚΑ, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν δουλειάρια στο ΙΚΑ και αντίστοιχα, ενώ το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή διανύει τον 5ο και 6ο μήνα της λειτουργίας του, οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν καταβληθεί τα ένσημά τους, οι εργοδοτικές εισφορές, και με αποτέλεσμα οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην μπορούν ούτε και σε γιατρό να πάνε. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι οξυμένα. Προχωρήσαμε σε αυτή την παρέμβαση μαζί με το Σωματείο, μαζί με το Σύνδεσμο Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με μέλη του Συνδέσμου Εκτάκτων Αρχαιολόγων και της Επιτροπής του Πάμε στον Πολιτισμό. Από τη συγκεκριμένη συνάντηση προέκυψε ότι θα, και μέσα από την πίεση προφανώς και των συναδέλφων, ο Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν άμεσα και τα υπόλοιπα δουλευμένα. Θυμίζουμε, το πρόγραμμα λήγει το Δεκέμβρη και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν πάρει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ούτε φράγκο στην τσέπη, παρά τους τόσους μήνες που εργάζονται εκεί. Ο Διευθυντής λοιπόν του Υπουργείου Πολιτισμού είπε ότι άμεσα θα γίνουν οι καταβολές και μάλιστα και τη Δευτέρα κανονίστηκε καινούργια συνάντηση και με την Επιτροπή Εργαζόμενων και με το Σωματείο για να διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στις 2 του μήνα, 11 η ώρα το πρωί, έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στα κεντρικά του ΙΚΑ και τη συγκεκριμένη παρέμβαση το Σωματείο προφανώς πρωτοστατεί σε αυτό μαζί με τις Επιτροπές Αγώνα Εργαζόμενων μέσω ΜΚΟ για το πρόβλημα που σας είπαμε και παραπάνω και προηγούμενα, καθώς και με την Επιτροπή Ανέργων για να σφραγιστούν τα βιβλιάρια άνεργων που δεν έχουν τον αριθμό των εσήμων και δεν μπορούν να πηγαίνουν στο γιατρό. Πρέπει να τα βλέπουμε αυτά ενιαία, συνάδελφοι, και νομίζω και τα ζητήματα της αλληλεγγύης που μπαίνουν και από το Σωματείο σε συναδέλφους που πλήττονται αυτή τη στιγμή, είτε από την ανεργία, είτε από την απληρωσιά που συναντάμε, στους χώρους δουλειάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, είχαμε το προηγούμενο διάστημα και την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον και την σύμβαση και τις συμβάσεις που έχουμε σε εταιρείες security και νομίζω κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά για το τι γίνεται στον χώρο το security. Ήταν και συνάδελφοι εδώ πέρα και από τη διοίκηση και ο συνάδελφος ο Νίκος Ομπές και ο Γιώργος Χαρβαγιάς μιλήσαν, είπαν κάποια πράγματα. Να δώσουμε όμως και το λόγο στο συνάδελφο του Γιάννη τον Κομνηνό για να μας πει και πιο συγκεκριμένα τι έγινε και την αντίστοιχη ανακοίνωση που έβγαλε καταγγελία και η Γραμματεία των Υπηρεσιών Εμπορίων.
Καλησπέρα για μένα. Η ανακοίνωση, η εταιρεία αυτή που είδε το βγήκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα είναι η εταιρεία αυτή που βγάλαμε και εμείς στη δημοσιότητα μέσω της ανακοίνωσης, η Mega Spring Security, μέδρα το Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Είναι μια κατάπτυστη συλλογική σύμβαση, η οποία προβλέπει ανάμεσα στα άλλα και με την υπογραφή του επιχειρησιακού σωματείου που υπάρχει εκεί των συνδικαλιστών αυτών, την καθυστέρηση δηλαδή των δουλευμένων κατά 3 μήνες. Πέρα από αυτό, έχει καταργεί ουσιαστικά το πενθήμερο και πάει σε 6ήμερη και 7ήμερη εργασία. Καταργεί τις Κυριακές ως ημερομίσθια και θα τους δίνει ρεπό. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο που πρέπει νομίζω να συγκρατήσουμε είναι το εξής, ότι σε αυτές τις εταιρείες security συνολικά υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία και στην Mega Sprint και στον Brissot και στις δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν και από τα μεγαλύτερα κομμάτια της πίτας στην ελληνική αγορά, την Hermes Brinks και την G4S, είναι η παλιά Wackenhat. Η κάθε μία από αυτές τις εταιρείες έχει 7 με 8 σωματεία. Όλα αυτά ανήκουν στην εργοδοσία, εκλέγονται με τις ευλογίες εργοδοσίας. Καταλαβαίνουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι συμβάσεις αυτές που υπογράφουν δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζόμενων, δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές ανάγκες για υπογραφές σε συλλογικό συμβάσιο με αυξήσεις μισθών και ό,τι άλλο μπορεί να κατοχυρώσει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση.
Προφανώς όμως, Γιάννη, κρίνεται και μέσα από αυτή τη σύμβαση και νομίζω πρέπει να βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα και στους εργαζόμενους η ανεμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνουν σε αυτό που λέμε τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, ο οποίος αλωνίζει στους συγκεκριμένους χώρους, ειδικά σε εταιρείες security, με τις ευλογίες προφανώς της ίδιας εργοδοσίας.
Στον χώρο των security, τώρα, σήμερα πλέον, υπάρχουν δύο ομοσπονδίες. Η μία είναι η ΟΜΠΑΕ, η οποία ελέγχει εξ ολοκλήρου η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και η καινούργια, η οποία φτιάχτηκε πριν μερικούς μήνες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων της Χρηματοαποστολής και της Φυλάξης, η οποία ελέγχεται από το ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο ομοσπονδίες παίζουν τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Απλώς είναι η κάθε εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, έχει και τη δικιά της ομοσπονδία. Και κατ' επέκταση έχει και τους δικούς της συνδικαλιστές για να διαπραγματεύεται καλύτερα τους όρους χειροτέρευσης των συνδικών δουλειάς, αμοιβής, ασφάλισης των εργαζομένων και κυρίως να έχει τους εργαζόμενους καθυλωμένους μέσα στις εταιρείες, να τους ξεπατώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να παίρνουν ψίχουλα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλες οι επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει στους χώρους στο security ανεξάρτητα από ομοσπονδία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Μάκης. Μόνο. Σε αυτές τις ομοσπονδίες, επειδή ακριβώς είναι και το είδος της δουλειάς τέτοιο και είναι εταιρείες οι οποίες στρατοκρατούνται, έχουν ο κανονισμός προβλέπει τέτοιου είδους φαινόμενα μέσα σε αυτές τις εταιρείες, υπάρχει και μεγάλος εναγκαλισμός και με αυτό το φασιστικό ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Παράδειγμα, εκτός των άλλων που έχουν βγει κατά καιρούς στην επιφάνεια, είναι ότι ο οργανωτικός γραμματέας της δεύτερης ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στις Χρηματοαποστολές και τις Φυλάξεις, ήταν μάλλον ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, ο οποίος παράλληλα με τη δουλειά του, παράλληλα με την ασχόλησή του στην Hermes Brinks, είχε και δουλεμπορικό γραφείο στο Πέραμα. Και καταλαβαίνουμε όλοι το πώς λειτουργούσε. Αυτό δηλαδή που έλεγε η Χρυσή Αυγή για το Πέραμα, ότι εδώ θα τελειώσουμε με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ότι εδώ υπάρχουν υψηλά μεροκάματα και φεύγουν οι επενδύσεις. Ανέλαβε λοιπόν το ρόλο η Χρυσή Αυγή και τα μεροκάματα να κατεβάσει όσο μπορεί, για 17-18 ευρώ έλεγαν, αλλά κυρίως να έλθει ανάπτυξη στο Πέραμα. Όσοι λοιπόν πήγαν σε αυτό το δουλεμπορικό γραφείο και έπιασαν δουλειά, μέχρι σήμερα ανάπτυξη δεν έχουν δει.
Μόνο για Έλληνες λοιπόν, οι συμβάσεις συγκεκριμένες, με μισθούς πείνας, ξεροκόμματα και ταυτόχρονα ο ρόλος τους επιβεβαιώνεται και από αυτή τη σύμβαση, ο ρόλος του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού και πόσο πάει αυτό που λέμε και εμείς χέρι-χέρι μαζί με την εργοδοσία. Να πούμε το εξής, το λέμε σε κάθε εκπομπή, την επικοινωνία που μπορείτε να έχετε με το σωματείο. Θυμίζουμε το σωματείο, η έδρα του Νέου στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, στον τρίτο όροφο, στο 317 γραφείο. Το τηλέφωνο είναι το 210-82-12753 και όποιος θέλει να στέλνει οποιαδήποτε παρατήρηση από χώρο δουλειάς, αλλά ακόμα και για την εκπομπή τη συγκεκριμένη που μπορεί να ακούει, μπορεί να το στέλνει στο email του σωματείου. Μπορείτε να το βρείτε και στη σελίδα στο www.pavlaathinasblogspot.com, αλλά ωστόσο να το πούμε κιόλας και από εδώ, είναι το siga1933@gmail.com. Το κάνω και πάλι spelling, siga1933@gmail.com. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Προοικονομούμε με αυτόν τον τρόπο λίγο και τη συνέχεια που θα έχει το κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής. Προοικονομούμε με αυτό το τραγούδι, είναι η δίκοπη ζωή, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Μεράτζας.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρε την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. We'll be right back.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Να πούμε το εξής. Σε κάθε... και στην τέταρτη σε αυτήν την εκπομπή θέλουμε και επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα και στις τρεις προηγούμενες το αναφέραμε και το κουβεντιάζαμε με βάση αυτό, είναι οι συμβάσεις. Και νομίζω είναι και σημαντικό να δούμε γιατί κάναμε και την προηγούμενη παρατήρηση με τη σύμβαση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα με την εταιρεία Security συγκεκριμένη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος καθημερινά, είναι ένα ζήτημα που καίει. Να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη για να μας αναφέρει και κάποια συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτό.
Η ιστορία με τις συμβάσεις δεν είναι καινούργια. Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων όλα τα προηγούμενα χρόνια, από πολύ παλιά έως και σήμερα, υπέγραφε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Αυτός είναι άλλωστε ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός. Αυτά τα συμφέροντα της εργοδοσίας εξυπηρετεί. Χωρίς βεβαίως να παίρνει υπόψη τις ανάγκες πραγματικά των εργαζομένων. Η ανακοίνωση που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, η ανακοίνωση η οποία υπογράφεται από 40 και πλέον κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, απευθύνεται προς όλους τους εργαζόμενους στο εμπόριο, γιατί είμαστε εν ώψη της υπογραφής νέα συλλογική σύμβαση στο εμπόριο, όπου το 2012 είχε υπογραφεί με μείωση 6,7%. Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, κατά πώς φαίνεται, με τους εργοδοτικούς φορείς έχουν συμφωνήσει σε νέα μείωση μισθών. Τα κλαδικά σωματεία από όλη την Ελλάδα παίρνουν την πρωτοβουλία και απευθύνονται σε όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας, που καλείται η Ομοσπονδία, πάνω από 420 σωματεία, και ζητούν με βάση και το πλαίσιο το οποίο έχουν χαράξει, δηλαδή να υπάρχει σύμβαση στο εμπόριο χωρίς μείωση μισθών και επαναφορά των μισθών στα προ της μείωσης επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι στα προ μείωσης επίπεδα η συλλογική σύμβαση ήταν η συλλογική σύμβαση του 2009 με 918 ευρώ μεικτά. Δεύτερον, η υπογραφή της σύμβασης μέσα να περιέχει όρο ο οποίος να λέει ότι μετατρέπονται όλες οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορμιστίου σε 8 ώρες και αορίστου χρόνου. Επίσης, κατά τη γνώμη των σωματείων και των συνδικάτων, η συλλογική σύμβαση πρέπει να προβλέπει ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους 40 ώρες για όλη την εβδομάδα με υπεράσπιση της Κυριακής ως ημέρα αργίας, ως ημέρα ξεκούρασης των εργαζόμενων. Και τελευταίο, την υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
Ωραία. Να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Νομίζω κάναμε μία πρώτη νήξη και με το τραγούδι και θα συνεχίσουμε, είπαμε, και για το ΔΣ το ανοιχτό που είχαμε την Τρίτη. Το είχαμε αναγγείλει και το προηγούμενο διάστημα σε πολλούς συναδέλφους και στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Πήραμε την απόφαση όμως συγκεκριμένα να προχωρήσουμε για το Δεκέμβρη, για το μήνα Δεκέμβρη, 11 Δεκέμβρη συγκεκριμένα, στην εκδήλωση τιμής των 80 χρόνων της ιστορίας του σωματείου μας, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που κλείνει φέτος το 2013, από το 1933, 80 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας. Νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Τι θέλουμε να βγάλουμε εμείς σαν σωματείο από μια τέτοια εκδήλωση. Και νομίζω πέρα από το πλαίσιο που θα το αναφέρουμε και θα το ζητήσουμε εδώ πέρα με τον Γιάννη και την ιστορία και κάποια συγκεκριμένα ιστορικά στοιχεία του σωματείου, νομίζω ουσιαστικό είναι να βγει σαν συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες αυτές εκδηλώσεις δεν γίνονται σε καμία των περιπτώσεων για να πούμε ότι είναι μια εκδήλωση μνημόσυνο, μια εκδήλωση που απλά λέει ότι κλείσαμε 80 χρόνια ύπαρξης και ζωής και συνεχίζουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Εμείς τιμάμε τα 80 χρόνια αγώνων που έχει δώσει το σωματείο, αγώνες σε όλα τα επίπεδα, αγώνες δίπλα στον κάθε συνάδελφο και αν το θέλετε και νομίζουμε αυτό πρεσβεύουμε, αγώνα μέσα από τις γραμμές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τις δυσκολίες και με την ιστορικότητα της κάθε στιγμής. Γιατί μιλάμε ότι το σωματείο ιδρύθηκε το 1933, πέρασε από αυτό που λέμε από φωτιά και σίδερο. Και νομίζω είναι ουσιαστικό και Γιάννη να πούμε και κάποια ιστορικά στοιχεία πριν προχωρήσουμε και στην συνέχεια της κουβέντας και της συζήτησης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Θα είναι χρήσιμο για όλους μας να πούμε ότι αυτό το σωματείο, το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων της Αθήνας, η πρώτη του ονομασία ήταν Σύνδεσμος Υπαλλήλων Τραπεζών Ανωνύμων Εταιριών και Γραφείων. Κατά μία πληροφορία της εποχής εκείνης, ανέφερε ότι το σωματείο ιδρύθηκε το 1925. Το καταστατικό του, το πρώτο καταστατικό του όμως, έχει έτος ίδρυσης 1933. Το πρώτο καταστατικό του δεν υπάρχει. Έχει καεί. Τα υπόλοιπα καταστατικά, κατά τη διάρκεια των χρόνων, τα βρήκαμε είτε από την ασφάλεια, είτε από παραρτήματα της ασφάλειας, και κάποια υπήρχαν και στο σωματείο. Είναι σημαντικό και οι παλιότεροι να θυμηθούν τι γινόταν εκείνο το διάστημα, εκείνες τις εποχές, αλλά και κυρίως οι νεότεροι να μάθουν την ιστορία του σωματείου. Δεν είναι ένα σωματείο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, ιδρύθηκε το 1980 και εντάξει, μέχρι σήμερα υπάρχει.
Μετά τη μεταπολίτευση.
Μετά τη μεταπολίτευση, ναι. Μετά τους μεγάλους αγώνες που δόθηκαν και όλα τα υπόλοιπα.
Και αυτό νομίζω είναι και ουσιαστικό να λεχθεί, Γιάννη, γιατί μιλάμε για ιστορικές στιγμές. Μετά το 29, μετά το μεγάλο κράχ που υπήρχαν και οι δυσκολίες, οι εργάτες αρχίζαν να φτιάχνουν τα πρώτα τους σωματεία και εδώ πέρα και στην Αθήνα, και αντίστοιχα υπήρχαν και οι πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις. Μιλάμε για δικτατορία μεταξά, μιλάμε για Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για κατοχή, για εμφύλιο. Μιλάμε για εποχές δύσκολες που ωστόσο ο λαϊκός παράγοντος, αν το θέλουμε, ο κόσμος κάτω η βάση, κινητοποιούταν παρά τις δυσκολίες και παρά τις εξορίες και τα ξερονήσια.
Είναι σημαντικό να πούμε, πέρα από αυτά που ανέφερε ο Μάκης, ότι στα γραφεία αυτού του σωματείου ιδρύθηκε ο ΕΡΓΑΣ. Η πρώτη σύσκεψη της Πανδημοσιοπαλληλικής Επιτροπής και των Ανεξάρτητων Συνδικάτων, της Κεντρικής Πανδημοσιοπαλληλικής Επιτροπής και των Ανεξάρτητων Συνδικάτων, για την συμμετοχή αυτών των σωματείων στην ΓΕΣΕ, του ενιαίου μετόπου, έγινε στα γραφεία του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Δεύτερο, μέσα το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και οι δυνάμεις που είχε τότε προέβαλαν αντίσταση και στο να μπορούν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι το να φτιάχνουν βόμβες και να φτιάχνουν όπλα για τους Γερμανούς, για τους ναζιστές, ήταν σημαντική κατάκτηση για την εποχή. Πήραν μέρος μαζικά στην απεργία, στην πρώτη απεργία ενάντια στην επιστράτευση και μάλιστα με πανό του σωματείου των ιδιωτικών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από την απαγόρευση, και είχαν δεκάδες, δεν έχουμε στοιχεία για να το πούμε αυτό με βεβαιότητα, αλλά ήταν δεκάδες οι ανωνυμίτες, έτσι τους έλεγαν εκείνη την εποχή, οι οποίοι πήραν μέρος στη μεγάλη συγκέντρωση, διαδήλωση και πορεία των δυνάμεων του τέτοιες ήταν Δεκεμβριανά. Τότε που όλοι αυτοί είχαν με τα μυδράλια και θερίζανε κόσμο πάνω από τη Μεγάλη Βρετάνια, τότε που ο λαός διαδήλωνε, οι ανωνυμίτες σε όλους τους σημαντικούς αγώνες είχαν πάρει μέρος. Είναι λοιπόν σημαντικό και για τη νέα γενιά του σωματείου, αλλά κυρίως για τους παλαιότερους, να θυμηθούν κάτω από ποιες συνθήκες δρούσαν εκείνα τα χρόνια τα σωματεία και κυρίως πόσο μεγάλη κληρονομιά άφησαν σε όλους εμάς τους νεότερους, για να μπορούμε σήμερα μέσα από τα μικρόφωνα να καταφέρνουμε όσο μπορούμε και με τις αδυναμίες που μπορεί να υπάρχουν και με τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε, στο να καταφέρνουμε ένα τέτοιο μήνυμα που βγαίνει και θα βγει και από την εκδήλωση των 80 χρόνων του σωματείου, ότι όσο και αν περάσεις από φωτιά και σίδερο, όσο και αν μείνεις ατσαλωμένος, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα σημαδεύει όλη τη ζωή. Είναι θέμα επιλογής, δεν είναι θέμα ανάγκης.
Και αν μιλάμε αυτή τη στιγμή σήμερα για δικαιώματα, κατακτήσεις και συμβάσεις, που άσχετα με τη φάση που διανύουμε μπορεί να πηγαίνουμε κάποια βήματα πίσω, ωστόσο αυτά κερδίθηκαν μέσα από τους αγώνες αυτών των ανθρώπων και οφείλουμε όχι απλά να τους θυμάμαι και γι' αυτό κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση, οφείλουμε να βγάζουμε συμπεράσματα για το πόσο καλύτερα εμείς πρέπει να πατήσουμε στο σήμερα, πατώντας πάνω στη μπύρα του χθες, για να μπορέσουμε και να πάρουμε ξανά πίσω κατακτήσεις και να μπορέσει αυτό που λέμε και η εργατική τάξη να βρει το δρόμο της, να διαλέξει και να πάρει στα χέρια της την εξουσία. Και νομίζω αυτό είναι και το ουσιαστικό.
Σήμερα, ενδεχόμενα, το σωματείο αυτό να μην είχαμε εμείς όλα του τα αρχεία για να μπορέσουμε σήμερα να κουβεντιάσουμε. Ενδεχόμενα, μπορεί να άνοικε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε κυβερνητικό εργοδοτικό μπλοκ. Είναι σημαντικό και πρέπει μέσα από την, και από την εκδήλωση να βγει ότι δεν πάμε για μια εκδήλωση μνημόσυνο όπου θα έχουμε δεξιά και αριστερά κρεμασμένα τα εξαπτέρυγα της Εκκλησίας για να εμνήσουμε όσους έφυγαν από τη ζωή και όσους έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για να μπορέσουν να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να
ατενίζουμε το μέλλον.
Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, να ατενίζουμε την ανάπτυξη η οποία δεν έχει έρθει ακόμα και να προσπαθούμε μέσα από διάφορα μέρη, από διάφορες στοές να δούμε το φως στο τούνελ που μας υπόσχεται η κυβέρνηση του Σαμαρά. Είναι εκδήλωση πρώτα και κύρια τιμής σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, που δεν χαμπάριασαν τίποτα μπροστά από σπάσματα πότε του ενός κατακτητή και πότε του άλλου, που δεν δίστασαν μπροστά στα αποσπάσματα να δώσουν και τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε εδώ και να κουβεντιάζουμε για την ιστορία του σωματείου. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Δεύτερον, ότι τιμάς ένα σωματείο και την ιστορία του όταν βάζεις στόχους για το πώς αυτό το σωματείο θα συνεχίσει να έχει μια τέτοια πορεία, θα είναι πιο μαζικό, θα είναι πιο δυνατό, θα είναι πιο μαχητικό με βάση τις σημερινές ανάγκες.
Να πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Ποιος στη ζωή μου, Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης.
Σπυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος παραφυλά στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Σημαντικό είναι να πούμε και το εξής και για το χαρακτήρα της εκδήλωσης και το ποια μορφή θα έχει, που προφανώς μορφή το περιεχόμενο εξυπηρετεί, το περιεχόμενο που θέλουμε να βγάλουμε και μέσα από αυτή την εκδήλωση για τα 80 χρόνια τιμής. Νομίζω είναι ουσιαστικό να πούμε πρώτα απ' όλα πού θα γίνει η εκδήλωση. Θυμίζω είναι 11 Δεκέμβρη και θα γίνει στον πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων Άννα Μαρία Καλουτά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από 6.30. Σαν μορφή πιστεύουμε και θέλουμε να δώσουμε να γίνει μία έκθεση φωτογραφίας με το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο που έχει αυτή τη στιγμή και το σωματείο στα χέρια του, καθώς και με αντικείμενα, είτε αυτό αφορούν καταστατικά, είτε αφορούν έγγραφα, ανακοινώσεις που έχουν τυπωθεί. Να πούμε και στους ακροατές το εξής. Έχουμε βρει αυτή τη στιγμή στοιχεία και ανακοινώσεις, μιλάμε του 1936, που αποτελούν κοιμήλια για το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Δείχνουν, αν το θέλουμε, και την πορεία και τις, αν θέλετε, και τα πάνω και τα κάτω της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, και φανερώνουν και τη διαχρονική θέση και θέση του σωματείου σε αυτό που λέμε αταλάντευτα, που συζητάγαμε και πριν με τον Γιάννη εδώ πέρα, ότι αταλάντευτα παρά κάποιες μικροστιγμές ήταν πλάι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, κομμάτι του, βασικό του κύτταρο και οργανό του το ίδιο το σωματείο. Να πούμε το εξής, πέρα από την έκθεση φωτογραφίας θα υπάρχει και μια βιντεοπροβολή, θα έχουμε ομιλίες, θα βραβεύσουμε και ο κόσμος, θα μας πει και αντίστοιχα ο Γιάννης και ποιος είναι ο σκοπός μάλλον γιατί θα βραβεύσουμε και κάποιους συγκεκριμένα, και προφανώς θα υπάρχει και συναυλία στο χώρο. Γιάννη, γενικότερα να μεταφέρεις και εσύ μία πείρα, γιατί μία αντίστοιχη εκδήλωση είχαμε κάνει και είσαι ακόμα μέλος στη διοίκηση αυτού του σωματείου, είχαμε κάνει και στα 70 χρόνια αντίστοιχη εκδήλωση.
Ναι, είναι, η εκδήλωση αυτή έγινε πριν από περίπου 10 χρόνια.
10 χρόνια, ακριβώς.
10 χρόνια. Τότε την είχαμε κάνει στο θέατρο Τζένι Καρέζη, ένα θέατρο χωρητικότητας περίπου 500 ατόμων, το οποίο θέατρο ήταν αυτό που λέμε, ας με επιτρέψει η ορολογία και η νεότερη ηλικία, ήταν τίγκα. Και από εργαζόμενους οι οποίοι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί από το σωματείο, και από κυρίως νέους εργαζόμενους που εκείνη την εποχή, πριν 10 χρόνια, είχαν δώσει την αίτησή τους για να γίνουν μέλη του σωματείου. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Εκδήλωση, αυτό που είπαμε και πριν, εκδήλωση τιμής και μνήμης. Τιμής απέναντι σε αυτούς που έπεσαν και μνήμης για το τι πρέπει να ακολουθήσουμε στις νέες συνθήκες. Αυτό που θέλουμε εμείς να απονείμουμε με τις βραβεύσεις τις οποίες θα γίνουν, δεν είναι να δώσουμε μια πλακέτα για να τελειώνουμε και με την ιστορία και με, τη δράση την οποία είχε αναπτύξει ο καθένας εκείνο το διάστημα. Αν κοιτάξουμε δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπε ο Μάκης πριν, οι προκηρύξεις του σωματείου έχουμε, για να καταλάβουν οι ακροατές μας γιατί μιλάμε, έχουμε την γραφομηχανή του, την τελευταία γραφομηχανή στο σωματείο που χρονολογείται από το 1944, την οποία την είχαμε βγάλει και στην εκδήλωση που είχαμε κάνει στα 70 χρόνια του σωματείου. Έχουμε τα μανικετόκουμπα ορισμένων συναδέλφων μας, οι οποίοι μας τα έδωσαν οι συγγενείς και φίλοι εκτελεσμένων. Έχουμε, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, είναι ορισμένα, είναι μια κάποια μανίκια τα οποία φόραγαν οι υπάλληλοι γραφείου εκείνη την εποχή, γιατί ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εκείνη την εποχή ντυνόντουσαν στην τρίχα. Και για να μην λερώσουν τα ρούχα τους, φόραγαν, είχαν κάποια εδώ στα χέρια, για να μην λερωθούν. Αυτά τα έχουμε. Όπως έχουμε και ορισμένες μήτρες, γιατρικάκια τα οποία βγάζανε οι συνάδελφοί μας εκείνη την εποχή, για να μπορέσουν να ενημερώσουν τους συναδελφούς τους.
Για νομίζω ότι είναι ουσιαστικό να τονίσουμε και εδώ πέρα ότι από τα 70, από τον εορτασμό των 70 χρόνων μέχρι και τώρα, μέχρι και τον εορτασμό των 80 χρόνων που θα έχουμε στις 11 Δεκέμβρη, είναι ουσιαστικό να πούμε και τι άλλαξε, τι προέκυψε και στη σύνθεση του ίδιου του σωματείου. Και τι εννοώ με αυτό. Με τα μέλη του, με το κατά πόσο καινούργια σωματεία ιδρύθηκαν από αυτό το σωματείο, το ότι το ίδιο το σωματείο πρακτικά ήταν αιμοδότης και τροφοδότησε τη δημιουργία καινούριων κλαδικών, όπως για παράδειγμα του ΣΕΤΥΠ και του χρηματοπιστωτικού. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς και καινούργια στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος αναδείχθηκαν.
Έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε, πέρα από το ιστορικό κομμάτι, ότι αυτό το σωματείο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα της Αθήνας. Μέσα από την δουλειά που άνοιγε το σωματείο, που είχε ανοίξει το σωματείο με βάση τους στόχους και τη δράση που είχε ανοίξει σε διάφορους χώρους, είτε σε δολιμπορικά γραφεία, είτε σε τηλεφωνικά κέντρα, είτε σε εταιρείες καθαριότητας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πριν 10 χρόνια, σωματεία όπως υπάρχουν σήμερα, το Σωματείο των Τηλεπικοινωνιών ή το Σωματείο, ας πούμε, των Ενιαίων Σωματείων των Τραπεζών.
Του
χρηματοπιστωτικού ή το Σωματείο των Καθαριστριών των Εργολαβικών Συνεργείων δεν υπήρχαν. Όλα αυτά, όλους αυτούς τους ειδικότητες, τις κάλυπτε το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Όταν πήραμε την απόφαση να ιδρύσουμε νέα σωματεία, το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων ήταν από τους βασικούς αιμοδότες. Μέσα λοιπόν από την δεκάχρονη αυτή η πορεία από τα 70 στα 80 χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να αποτιμήσουμε την πορεία του ως θετική, γιατί δημιουργήθηκαν 3 νέα κλαδικά σωματεία στην Αθήνα, τα οποία παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο και στα εργολαβικά συνεργεία και στις τράπεζες και στο ΣΕΤΥΠ, στο Σωματείο των Τηλεπικοινωνιών, με σημαντικούς αγώνες, με την phone marketing, άλλους χώρους που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν. Είναι σημαντικό να πούμε ότι άλλαξε και η ίδια η σύνθεση του σωματείου.
Ακριβώς.
Κυρίως με νέους εργαζόμενους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Μητρώο του Σωματείου, η νέα γενιά και οι γυναίκες καλύπτουν το 80 και πλέον τις 100. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι έχει αλλάξει και έχει πέσει σημαντικά το όριο ηλικίας και στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που αυτό αντανακλάται και στην ίδια τη δουλειά του σωματείου. Το ότι σήμερα οι χώροι οι οποίοι καλύπτει το σωματείο είναι χώροι όπου εργάζονται κυρίως νεολαία, γυναίκες αλλά και μετανάστες, είναι σημαντικό και αποκρισταλώνει και την ίδια τη δράση του σωματείου. Για παράδειγμα, ας πούμε, στις εταιρείες ανακύκλωσης. Σε εταιρείες ανακύκλωσης δεν κουνιόταν φύλλο. Το 2008, όταν εμείς μπήκαμε μέσα στην πρώτη εταιρεία ανακύκλωση, γενική ανακύκλωση, τότε γράφτηκαν στο σωματείο 310 εργάτες, οι οποίοι δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς ωράρια, χωρίς τίποτα. Δούλευαν 2 βάρδιες, 2 12ωρα. Και εμείς απαιτήσαμε και πετύχαμε από τον εργοδότη να χωρίσει τους εργαζόμενους σε 3 8ωρες βάρδιες, να υπάρχει συλλογική σύμβαση, να παρθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή φόρμες, παπούτσια, μάσκες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιου είδους συνθήκες ήταν πολύ πιθανά και εξακολουθούν να είναι, πέρα από τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και τα ατυχήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους. Δεύτερον, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, στους οποίους εργαζόμενοι, όταν ήρθαν σε επαφή με το σωματείο, έχουμε ανοίξει σημαντική παρέμβαση. Τρίτον, άλλη εταιρεία ανακύκλωση, η Κομέλ, όπου και εκεί υπήρχαν τα ίδια προβλήματα. Θέλω να πω με αυτό ότι όπου το σωματείο στέχει σχεδιασμένα, στοχευμένα, οργανωμένα και με σχέδιο ανοίγει δουλειά, υπάρχουν αποτελέσματα στη δράση του. Για να απαντήσουμε και στο ερώτημα αν υπάρχουν σήμερα αποτελέσματα.
Και είναι ουσιαστικό αυτό, Γιάννη. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και το εξής. Πολλοί κόσμοι θα αναρωτιέται ότι εντάξει, κάνετε μια εκδήλωση, είναι πολύ σημαντική, σίγουρα είναι μια εκδήλωση σταθμός της δράσης ενός σωματείου ή εκδήλωση τιμής τόσο χρόνων, ας πούμε, σωματείου, 80 χρόνια ύπαρξης, ζωής και δράσης. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θέλετε να βγάλετε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Γιατί σίγουρα το ουσιαστικό, νομίζω, και το κομβικό είναι να πούμε ότι εντάξει, τιμάμε τους αγωνιστές της τάξης μας, τιμάμε τους αγωνιστές που ήταν μέλη αυτού του σωματείου, τους ανθρώπους που ήταν πρωτοπόροι στην πάλη του λαού μας, αλλά από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Και νομίζω, το βάλαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Τρίτη, και βάλαμε και κάποιους συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι έχουν να κάνουν και μέσα από αυτήν την εκδήλωση. Δηλαδή, τι? Το κατά πόσο εμείς θα συσπηρώσουμε καινούριο κόσμο. Πήραμε μια απόφαση, αν το θέλουν να το πούμε δηλαδή και έτσι στους ακροατές μας, καμπάνια εγγραφών στο σωματείο. Γιατί νομίζουμε ότι είναι και το οξυγόνο της δράσης και της λειτουργίας ενός σωματείου, να γράφεται καινούριος κόσμος, και δεν είναι καινούριος και νέος ηλικιακά και μόνο κόσμος. Καινούργιοι χώροι να ενταχθούν σε αυτό που λέμε στη δουλειά και στη δράση του σωματείου.
Είναι σημαντικό και πρέπει να γνωρίζουμε. Ο Μάκης έβαλε μία παράμετρο. Ότι τιμάς ένα σωματείο κάνοντάς το πιο μαζικό, πιο δυνατό, κυρίως με σημαντική δράση μέσα στους χώρους δουλειάς. Να πούμε, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι από την ημέρα που, από το 76 και μετά, που το σωματείο πέρασε στα χέρια των ταξικών δυνάμεων, δεν υπήρχε μέρα που συνδικαλιστικές παρατάξεις άλλων δυνάμεων να μην σχεδιάζουν προβοκατόρικες ενέργειες, να μην υπάρχει μία αντιπαράθεση μέσα στο, και στο ίδιο το σωματείο και που να εκφράζονται και στη διοίκησή του. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πολλές φορές στις γενικές συνελεύσεις είναι αυτό που λέμε λαϊκά, τους έπαιρναν με τις πέτρες. Γιατί είχαν καταλάβει ότι χωρίς ένα σωματείο με αυτά τα χαρακτηριστικά, με ταξικό προσανατολισμό, με πλαίσιο τέτοιο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων, δεν μπορούσε κανένας να κάνει βήμα. Να θυμίσω απλώς το εξής, ότι το 1999, τον Απρίλιο του 1999, που ιδρύθηκε, πήραν την απόφαση ταξικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα να ιδρύσουν το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, προτού υπογράψουμε την ιδρυτική του διακήρυξη για το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Αθήνας, είναι ένα από τα σωματεία τα οποία έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΜΕ. Στη Γενική Συνέλευση, όλες αυτές οι δυνάμεις μίλαγαν για μορφώματα, μίλαγαν για διάσπαση των εργαζόμενων, μίλαγαν για μια σειρά πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το ΠΑΜΕ όταν δημιουργούνταν, αλλά κυρίως δεν είχε καμία σχέση ούτε με τους αγώνες που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή. Να φέρω παράδειγμα. Όταν συζητάγαμε στη Γενική Συνέλευση να πάρει απόφαση για την συμμετοχή του Σωματείου στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στην ιδρυτική του διακήρυξη, αλλά και κυρίως και στο ιδρυτικό του συνέδριο, όλες αυτές οι δυνάμεις έβαζαν στους εργαζόμενους πλαστά διλήμματα του τύπου: πάτε να ιδρύσετε νέα ΓΕΣΕ, θέλετε να διασπάσετε στους εργαζόμενους σε παμίτες και άλλους. Και η Γενική Συνέλευση, η οποία ήταν μαζικότατη, με πάνω από 150-200 άτομα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, γιατί για εξαιρέσεις μιλάγαμε εκείνη την εποχή, όλα αυτά τα συνοθηλεύματα τα οποία ήταν μαζεμένα στο σωματείο, ψήφισε την συμμετοχή του σωματείου στην, και να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΜΕ, αλλά κυρίως να συμμετέχει και στην ιδρυτική του συνδιάσκεψη. Το λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι από τότε όλες αυτές οι δυνάμεις έπαιζαν συγκεκριμένο ρόλο ενάντια στα ταξικά σωματεία που υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα, γιατί αυτό ήταν ο ρόλος τους. Η προβοκάτσια και τα ψέματα, η ιδεολογική τρομοκρατία στους εργαζόμενους έπαιρναν και δεν αρκεί να μην έπαιρναν μέρος σε αγώνες, κυρίως και να μην συγκρούονταν με την εργοδοσία. Γιατί είναι βασικό στοιχείο αυτό. Μεγάλο κομμάτι του Μητρώου των μελών του Σωματείου προέρχονταν μέσα από αγώνες, μέσα από συγκρούσεις, σφοδρές συγκρούσεις με την εργοδοσία. Να θυμίσω ότι την εταιρεία, την Ερμής Brinks, είχε απολύσει αντιπρόεδρο του Σωματείου το 1999 και μετά από δεκαήμερη μάχη μιλάμε έξω από τις πύλες της εργοδοσίας, καταφέραμε να τον ξαναπάρει στη δουλειά και να τον να όλα τα ημερομίσθια και όλα τα τέτοια που προβλέπονταν
να τα δώσει.
Ναι. Και γράψαμε και νέο κόσμο στο σωματείο. Θέλω να πω ότι από όλη εκείνη το δεκάχρονο, από τα 70 χρόνια μέχρι τα 80, τα 10 χρόνια αυτά, έχουν αλλάξει πολλά και στο σωματείο. Αλλά κυρίως η ηλικιακή του σύνθεση προέρχεται μέσα από χώρους που το σωματείο είχε σταθερό προσανατολισμό, είχε δεσμούς και κυρίως μέσα από αυτούς τους χώρους που με τις μάχες που δινόντουσαν καταλάβαναν και οι εργαζόμενοι τι σωματεία χρειάζεται, τι κίνημα χρειαζόταν, τέτοιο που να υπερασπίζεται και τα δικαιώματά τους απέναντι στη μάχη που δίνανε με την εργοδοσία.
Οπότε ένα τέτοιο σωματείο δεν μπορεί να μην κεντράρει, να μην βάζει στη μερίσια διάταξή του την οργάνωση καινούριων εργαζόμενων, τη δημιουργία καινούριων επιτροπών σε χώρους δουλειάς και τη μαζικοποίηση του ίδιου του σωματείου και στις διαδικασίες του οποίου αυτό κάνει. Να περάσουμε στο τρίτο διάλειμμα, μουσικό μας διάλειμμα, η μπαλάντα του Ξεσηκωμού με την ιέρεια του πολιτικού τραγουδιού Μαρία Δημητριάδη.
Η οργή του λαού σταματάει, ποιος τη σταματάει, ποιος, ποιος τη σταματάει. Κοιλάδα της Φουέντα Βεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε, το κεραυνό τώρα κρατάει, ποιος το σταματάει, ποιος το σταματάει, ποιος, ποιος το σταματάει.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Είναι μια κουβέντα νομίζω χρήσιμη και η συγκεκριμένη εκδήλωση θα μας αφήσει πράγματα και εμάς ως μέλη του Σωματείου, όχι μόνο ως διοίκηση, συνολικά στα μέλη που θα έρθουν και θα παρακολουθήσουν μια τέτοια εκδήλωση. Μίλησε ο Γιάννης προηγουμένως για την εκδήλωση των 70 χρόνων και νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Με ποια έννοια? Να πάρουμε αντίστοιχα παράδειγμα, δηλαδή το τι άφησε πίσω τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Και είπε ο Γιάννης, ανέφερε και συγκεκριμένα πράγματα, το κατά πόσο από εκεί και πέρα βοήθησε η συγκεκριμένη εκδήλωση να μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο το ίδιο το Σωματείο σαν Σωματείο. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίστηκαν καινούργιοι στόχοι, μπήκαν καινούργιοι χώροι μέσα στη δουλειά του Σωματείου, με αποτέλεσμα να προκύψουν και νέα σωματεία. Και το ίδιο το Σωματείο, σαν Σωματείο, παρά το ότι έφυγε ένας κόσμος, οργανώθηκε σε καινούργια κλαδικά σωματεία, το ίδιο το Σωματείο, σαν Σωματείο, προχώρησε και ενισχύθηκε. Και νομίζω είναι και το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κάνουμε και μια τέτοιου είδους κουβέντα για το... και επιμένουμε στο περιεχόμενο της εκδήλωσης, το τι θα αφήσει πίσω της. Και πάντα νομίζω και μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε και με τους συναδέλφους, στην οποιαδήποτε παρέμβαση, στην οποιαδήποτε διαδικασία έχουμε ως σωματείο, κεντράρουμε στο εξής. Εντάξει, υπάρχει μια εξέλιξη, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο ή με αυτή τη μορφή. Η μορφή τι θα μας αφήσει, το περιεχόμενο μάλλον που θα επιλέξουμε και τη μορφή που θα πλαισιώσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, τι θα μας αφήσει πίσω. Και νομίζω το ουσιαστικό είναι η πείρα που θα μείνει στις νεότερες ηλικίες εργαζόμενων που έχουμε και στο σωματείο, να χρησιμοποιηθεί για το μέλλον, γιατί μπροστά μας έχουμε πάρα πολύ σκληρούς αγώνες. Μίλησε και ο Γιάννης και έβαλε μια πολύ σημαντική πλευρά. Έβαλε για τις δύο γραμμές που σήμερα υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι μια γραμμή τουλάχιστον με τη δική μας σκοπιά, έτσι όπως τη βλέπουμε, η γραμμή της υποταγής που στηρίζεται από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό. Είναι σίγουρα και η γραμμή του ταξικού κινήματος που εκπροσωπεί το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και τα σωματεία και οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίστοιχα και στο τότε, στο χθες και στην εκδήλωση αυτά που θα βάλουμε, ήταν οι δύο γραμμές που παίζανε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε όλη την ιστορική του πορεία δεν υπήρχε στιγμή που να μην προσπαθεί η ίδια η εργοδοσία, είτε οι ίδιοι αυτοί καλοθελητές της εργοδοσίας, συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, να βάλουν στο χέρι τους το σωματείο. Είτε αυτό αφορούσε την περίοδο, για παράδειγμα, του Μεταξά, είτε αυτό αφορούσε αργότερα την περίοδο του εμφύλιου πολέμου, που μισός και παραπάνω κόσμος που ήταν στο δρόμο, αν δεν ήταν στο δρόμο, ήταν σε κάποιο κρατητήριο ή σε καμιά εξορία. Και αντίστοιχα και στη πορεία και στη συνέχεια με την περίοδο της Χούντας. Νομίζω είναι ουσιαστικό και να κουβεντιάσουμε, Γιάννη, και να γίνει πιο ξεκάθαρο, γιατί όσον αφορά για το πώς θα είναι η εκδήλωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή, θα τα αναφέρουμε. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή πρέπει να κεντράρει εκεί, στο περιεχόμενο.
Δοθείς της ευκαιρίας, θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα που είχε ο Μεταξάς πει την 1η του Μάη του 1940. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Μέσα σε μια κοινωνία, την καπιταλιστική, δεν είναι αυτονόητο πράγμα η συνεργασία των φορέων της εργασίας, δηλαδή των εργατών και των φορέων του κεφαλαίου, δηλαδή των καπιταλιστών. Αλλά με την κοινωνική μεταρρύθμιση την οποία κάμαμε εμείς, τη συνεργασία αυτή την κάμαμε υποχρεωτική. Αυτός ήταν ο Μεταξάς. Για αυτόν ο οποίον κόπτε το σήμερα δυνάμεις όπως η Χρυσή Αυγή, όλα αυτά τα ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα.
Και άλλοι λένε ότι, για παράδειγμα, την ασφάλιση την κρατάμε από το Μεταξά, ότι ναι, οφείλουμε στην περίοδο του Μεταξά.
Ναι.
Και όχι στους αγώνες των εργατών εκείνης εποχής.
Ναι. Είναι παραδείγματα τα οποία ιστορικά είναι αποδεδειγμένα ότι δεν υπάρχουν. Ο Μεταξάς δεν άφηνε προοδευτικό άνθρωπο να πετάξει, όχι να περπατήσει σε πεζοδρόμιο. Άλλωστε, εκείνη την εποχή και το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα είχε μπει στο κύψο. Όσοι συνδικαλιστές υπήρχαν τότε, είχαν οι συνεργάτες του Μεταξά, θα ήταν οι συνεργάτες των Ναζί. Κατ' επέκταση, όλοι αυτοί που σήμερα κόπτονται για τη δημοκρατικότητα της Χρυσής Αυγής, για το πόσο η Χρυσή Αυγή εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, όπως μερικοί λαλίστατοι καλλιτέχνες και καλλιτεχνιάζοντες τις προηγούμενες ημέρες, είναι σημαντικό ότι ο καθένας από εμάς, ο κάθε εργαζόμενος, νομίζω έχει βγάλει συμπεράσματα ότι και τότε οι συνεργάτες των Γερμανών είναι τα σημερινά μαντρόσκυλα της εργοδοσίας. Τελευταίο παράδειγμα είναι η δολοφονική επίθεση στα στελέχη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά στο Πέραμα, όπου η εργοδοσία, από ό,τι τουλάχιστον έχει φανεί μέχρι σήμερα, τους είχε αναθέσει το ρόλο να ξεμπερδεύουν με το Συνδικάτο Μετάλλου, να ξεμπερδεύουν ουσιαστικά με το πάμε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, έτσι ώστε να έχουν τα χέρια τους λυμμένα και οι χρυσαυγίτες και οι εργοδότες στο Πέραμα να προχωρήσουν σε συμβάσεις τέτοιες με 15, 16 και 18 ευρώ για να έρθουν, όπως εκείνοι θεωρούν, στηρίζουν και έλεγαν και στον κόσμο, για να έρθουν τα καράβια, να έρθει η ανάπτυξη στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, γιατί την ανάπτυξη στη ζώνη την καθυστερούσαν οι συλλογικές συμβάσεις που είχαν οι εργάτες και δούλευαν αρκετά χρόνια. Και όχι η καπιταλιστική ανάπτυξη άλλων χωρών, που ουσιαστικά, έχοντας πολύ φτηνά μεροκάματα, οι Έλληνες πλειοκτήτες, οι Έλληνες εφοπλιστές, γιατί πρέπει και ο κόσμος να τα μαθαίνει αυτά, δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει να είναι η πρώτη, η δεύτερη δύναμη στην ναυτιλία γενικώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το χρήμα ρέει άφθονο. Είναι αρκετά τα δις.
Λεφτά υπάρχουν.
Ναι, λεφτά ακριβώς. Λεφτά υπάρχουν. Μόνο που είναι στις τσέπες εκείνων που τσεπώνουν και απομυζούν τον υδρότα των ίδιων των εργαζόμενων. Δεύτερο σημείο. Η εκδήλωση, βεβαίως και θα βάλει το ζήτημα των δύο γραμμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, και τότε και σήμερα. Και παλιά και τότε υπήρχαν δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα, με την συμμετοχή εργαζόμενων και εκλεγμένων συνδικαλιστών αρχικά στην ενωτική ΓΕΣΕ, ήταν το αντίπαλο δέος στη ΓΕΣΕ, αργότερα με την δημιουργία του εργατικού ΙΑΜ, όπου και στα δύο αυτά συμμετείχαν μέλη και στελέχη του σωματείου. Αργότερα και με την δημιουργία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, το Σωματείο προσχώρησε υπογράφοντας και την ιδρυτική του διακήρυξη. Έχουν εκλείψει αυτά? Όχι. οι συνδικαλιστές εκείνης της εποχής έπαιζαν τον ίδιο βρώμικο ρόλο που παίζουν και σήμερα οι παρατάξεις της αυτόνομης παρέμβασης, της ΠΑΣΚΕ, ανεξάρτητα από το πόσες μεταλλάξεις μπορεί να έχει, να την ονομάζουν ανεξάρτητη κίνηση εργαζομένων, να την ονομάζουν εμείς, εσείς και όπως αλλιώς μπορεί να φανταστεί κανένας, για να κρύψουν την ουσία. Και η ουσία είναι ότι η εργοδοσία στηρίζει αυτές τις παρατάξεις ακριβώς γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Αρχικά. Και δεύτερον, να κάνουν τα θελήματά της. Να θυμίσουμε επίσης το εξής, ότι η διαπάλη και μέσα στα σωματεία, αλλά κυρίως σε επίπεδο Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, δεν έχει τελειώσει. Οι δυνάμεις της αυτόνομης παρέμβασης που έχουν και έχουν την πρώτη θέση, στηριζόμενη με πάνω από 100 αντιπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ, από την εργοδοσία ουσιαστικά, είναι γιατί τις έχουν δώσει αυτό το ρόλο, να παίζει το ρόλο της, του κυματοθράφστη των όποιων διεκδικήσεων, των όποιων κατακτήσεων υπήρχαν μέχρι σήμερα. Παράδειγμα, συλλογικές συμβάσεις. Τι υπέγραψαν το 2012, κατά πέτηση της εργοδοσίας υπέγραψαν μείωση 6,7%. Το Δεκέμβρη θα υπογράψουν νέα μείωση πάλι κατά πέτηση της εργοδοσίας. Το 1997 υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία κυρίων, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Κοινώς για τον κάθε εργαζόμενο και όχι μόνο για το εμπόριο, γιατί υπάρχει μια λαθεμένη αντίληψη γύρω από αυτό, ότι το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αφορούσε μόνο τους εμποροϋπάλληλους. Είναι λάθος αυτό. Αφορούσε όλους όσους κινούταν γύρω από το εμπόριο, ιδιωτικούς υπάλληλους, λογιστήρια, αποθήκες, ό,τι υπήρχε τότε, που έδινε το δικαίωμα στον εργοδότη να δίνει. Να ανοίγει το μαγαζί και κατ' επέκταση και τις επιχειρήσεις από τις 6 ώρα το πρωί και να τις κρατάει μέχρι 9 ώρα το βράδυ. Αυτοί είναι οι συνδικαλιστές που σήμερα πετσώνουν λόγους, που ενώ είναι απεργοσπάστες σε όλες τις απεργίες, βγαίνουν μετά και ζητάνε απεργίας διαρκείας. Χωρίς ουσιαστικά οι ίδιοι να έχουν, να έχουν διοργανώσει έναν αγώνα και χωρίς να έχουν κουβεντιαστεί ποτέ και σε επίπεδο Ομοσπονδίας, αλλά κυρίως σε τέτοιου είδους όργανα, τα συμπεράσματα από ένα τέτοιο αγώνα. Όπως σήμερα κάνουμε όλα τα σωματεία σε όλη τη χώρα, που κουβεντιάζουμε τα συμπεράσματα από τις μάχες που δώσαμε, τα συμπεράσματα από τις απεργίες, το πόσο, ποιες ήταν δυσκολίες, ποιες ήταν οι αδυναμίες, τι έπρεπε να κάνουμε και κυρίως αυτοί με τα ανοιχτά διοικητικά συμβούλια που και οι εργαζόμενοι παίρνουν το λόγο, μας κάνουν και κριτική και έχουν και δίκιο σε πολλά ζητήματα. Καλά κάνουν για να μπορέσουμε και εμείς και τα σωματεία δηλαδή να γίνουν και καλύτερα και να διορθώσουν πλευρές της δράσης που ακόμα θέλουμε δουλειά.
Αυτό θέλαμε λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, και μέσα από αυτή την εκπομπή να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε ότι υπάρχουν χίλιοι ιδεολόγοι. Το να έρθουν στην εκδήλωση που κάνουμε σε 11 Δεκέμβρη στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων Άννα Μαρία Καλουτά, στην εκδήλωση τιμής των 80 χρόνων του σωματείου μας. Νομίζω και με την κουβέντα που κάναμε εδώ πέρα με τον Γιάννη αυτό προκύπτει. Δεν είναι τυχαία άλλωστε και ότι επιλέξαμε σήμερα και από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θέλετε, να είναι και ο Γιάννης εδώ πέρα σαν ζωντανή συνέχεια και, αν το θέλετε, κατά απόψη μου, θρύλος και της διοίκησης για αυτό το πράγμα. Μετέφερε και την πείρα και της εκδήλωσης των 70 χρόνων, στην οποία μετρήσαμε αποτελέσματα, συλλέξαμε πείρα και καινούριος κόσμος οργανώθηκε στο σωματείο, που είναι και το ουσιαστικό. Από εκεί και πέρα, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και εμείς να συζητήσουμε και για το πρόγραμμα συγκεκριμένα της εκδήλωσης. Να πούμε το εξής ακόμα, εκφράζουμε και την αλληλεγγύη μας και σαν σωματείο και την Παρασκευή στα δικαστήρια, όπου σέρνονται για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι συνδικαλιστές από την εργαζόμενη της Καλλιβουργίας, από την εργοδοσία. Πρέπει το ραντεβού και του σωματείου να είναι μαζικό και κόσμος να τον μπογιάσει και αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη. Καλούμε λοιπόν εμείς και τα μέλη μας να είναι στο συγκεκριμένο ραντεβού 9 ώρα το πρωί στα δικαστήρια στην Ευελπίδων την Παρασκευή, όπου η εργοδοσία για άλλη μια φορά σέρνει τους συναδέλφους, τους ηρωικούς χαλιβουργούς. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που δίνει λόγο μέσα από αυτήν την εκπομπή και στο σωματείο, και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο ταξικό αέρα του Web Radio του Πάμε.